Mina cvjetnicu blagoslivljamo grane. Kod nas je nekad prije bio tu običajen drenak, sad se već više zadnje vrijeme uvodi maslina, jer to je jug koji ima masline i palme, jer su zapravo djeca, kad je Isus ulazio u grad Jeruzalem, onda su trgali palmine grane, masline, mahali njima, pozdravlja Isusa, vikali Hosana sinu Davidovu. Evo to je onda, te grane se čuvaju i onda se one pale, od njih se dobiva pepel, on tim pepelom se onda vrši obred pepeljenja, potom se dakle zove pepelnica, a mi to još zovemo i čista srijeda, jer je to jedna simbolika da se malo duhovno pročistimo. Pepeo je uvijek bio simbol čišćenja. Znamo da su u starini naši stari, naše bake, prabake, nisu imali drugo, nego su pravile lukši od pepela. A ona je jaka, pa je onda grizla masnoću i nered i tako dalje, mazanoću, pa se onda time pravo i čistilo.